Lăudat să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm cu toții în picioare și am să vă rog să deschidem scripturile la Evanghelia lui Marcu, capitolul 16, și să citim câteva versete de aici, apoi vom citi și câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 14. Am să citesc de la versetul 15, Evanghelia lui Marcu, capitolul 16, de la 15 la 20. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu, iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care însoțeau. Amin. 1 Corinteni, capitolul 14, primele 5 versete. Pagina 1123. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Amin. Vă invit să ocupați locul. Lăudați să fie Domnul pentru seara aceasta și lăudați să fie Domnul pentru tinerii bisericii. Domnul să binecuvinteze lucrarea în limba germană și fie ca această lucrare să crească prin puterea lui Dumnezeu. Amin. Domnul să binecuvinteze pe David Bogdan. Amin. Și pe Moise Andreas. Amin. Și Domnul să ridice cât mai mulți David în Elim. Și Domnul să ridice cât mai mulți Moise în Elim. Oricum, dacă avem doi, ne bucurăm, că Domnul zice că numai unul are nevoie să salveze o țară. Așadar, Doamne ajută-ne să fim. Amin. Amin, amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea, asupra a trei subiecte, să rețin puțin atenția. Primul este dovezile botezului cu Duhul Sfânt. Al doilea este rolul, scopul și necesitatea vorbirii în alte limbi, respectiv, spre sfârșit, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să ajung și aici, câteva corecturi și câteva atenționări la această lucrare vis-a-vis, în mod specific, cu privire la botezul cu Duhul Sfânt, respectiv vorbirea în alte limbi. Și, Doamne, binecuvintează-ne. Amin. În primul rând, azi dimineață s-a și început, eu am să trec fugitiv pe această primă parte, și anume, dovezi ale botezului cu Duhul Sfânt. În primul rând, credem, după cum este scris în cele 7 exemple biblice peste care am să trec în grabă, că dovada exterioară, instantanee, inițială a botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Foarte scurt, dacă vreți să fiți atenți cu mine împreună, Fapte 2 cu 4 este scris în ziua cinzecimii, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Amin. Faptele Apostolilor, capitolul 8, După ce Filip s-a dus în Samaria, a predicat Evanghelia, oamenii au crezut, au fost botezați, aici s-au dus ucenicii, apostolii, s-au rugat pentru ei și au pus mâinile peste ei și au primit Duhul Sfânt. Este singurul loc în care nu scrie în mod special că au vorbit în alte limbi, dar pentru faptul că este scris în versetul 18, când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor, apostolul le-a dat bani. Deci a văzut ceva exterior, dacă și-ar fi pus mâinile și nu s-ar fi arătat nimic, nu s-ar fi exprimat nimic, el nu ar fi putut realiza această putere a Duhului Sfânt. Desigur, această vedere credem că are în vedere și cei mai mulți recunosc că poate să fie vorba despre vorbirea în alte limbi. Faptele Apostolului, capitolul 9, experiența Apostolului Pavel, Anania primește această chemare, se duce să se întâlnească cu Saul, viitorul Pavel, și scrie în versetul 17, Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să scapezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Așa a și procedat, nu scrie că a vorbit în alte limbi, dar citim în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 18, unde este scris, Apostolul Pavel vorbea despre sine și zicea, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât toți. Când ar fi putut să înceapă să vorbească, desigur, la botezul cu Duhul Sfânt. Capitolul 10, această lucrare între neamuri, când Petru se duce la Cezarea, și acolo erau strâns toți, Corneliu și toată familia lui și mulți alții. Apostolul Petru predică și în timp ce predica și vestea pe Domnul și mărturisea pe Iisus Hristos și lucrarea mântuirii, versetul 44, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste cei ce asculta cuvântul, toți credincioșii tăiați împrejur, care venisere cu Petru, au rămas uimiți că au văzut, observați, au văzut, și mai scrie mai târziu ce au văzut. Că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzea, referire acum la capitolul 8, căci îi auzea vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Observați, aici este scris ce au văzut. Capitolul 18. Biblia vorbește că apostolul Pavel, după ce s-a întors la Domnul, cum era scris în capitolul 9, a ajuns să fie apostolul neamurilor și în capitolul 18 este prezentat că s-a dus în Corint, și aici mai bine de un an jumătate predica Evanghelia și dovedea că Iisus Hristos este Domnul și oamenii se întorceau la Dumnezeu. În experiența din capitolul 18 nu scrie de vreun botez cu Duhul Sfânt, dar Biblia este întreagă și trebuie să o privim ca atare și în Cartea Corintenilor este scris în versetul 7 din capitolul 1, vorbea Apostolul Pavel că voi nu duceți lipsă de niciun dar duhovnicesc. Acolo chiar era o anumită lipsă de rânduială și au trebuit să fie învățați și apostolul în capitolul 14 încearcă să facă rânduială chiar în ce privește acest dar al vorbirii în alte limbi. Faptele Apostolului capitolul 19 este scrisă experiența celor din Efes, Pavel le predică, mai întâi întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei nici nu auziseră despre așa ceva, măcar că erau pocăiți, măcar că au crezut, au fost botezați în botezul lui Ioan. Ei au trebuit să primească botezul Domnului Iisus Hristos și după ce au fost botezați, Pavel și-a pus mâinile peste ei și Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, versetul 6, și au vorbeau în alte limbi și proroceau, lăudat să fie Domnul, amin. Deci acestea sunt cele 7 experiențe prezentate în Cartea Apostolilor și de fiecare dată putem observa direct sau indirect că oamenii aceștia au avut experiența vorbirii în alte limbi. Dar desigur, noi pentecostalii suntem foarte obișnuiți cu lucrul acesta, aș vrea să scot în evidență cel puțin încă 3 dovezi care sunt ale botezului cu Duhul Sfânt. A doua, după vorbirea în alte limbi, este dovada interioară, și anume că atunci când un om este umplut cu Duhul Sfânt, este schimbat într-un alt om, este umplut de curaj, de putere, de îndrăzneală, de credință, de bucurie, de dragoste și toate se schimbă. Azi dimineață se vorbea lucrul acesta, iar doar accentuez, vis-a-vis de această putere, de acest curaj, de această îndrăzneală, îl observăm pe Petru, ce un om total schimbat, diferit, îndrăznește, se ridică, confruntă pe izraeliți, chiar autoritățile Sinedriului, măcar că era un simplu pescar, aceasta din cauza puterii Duhului Sfânt, conform cum este scris în Fapte 4 cu 8, și anume, Petru, plin de Duhul Sfânt, s-a ridicat în picioare și le-a spus. Și Doamne, binecuvintează-ne și pe noi, amin. În al doilea rând, botezul cu Duhul Sfânt, din experiența personală, la fel cum le-ați avut și voi, și cum l-au avut și apostolii, că este scris, omul este umplut de o mare bucurie, o bucurie, cum spune în cartea Epistola către a lui Petru, capitolul 1, la versetul 8, scrie că experiența bucuriei noastre, zice că este negrăită și strălucită. Ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită, adică o bucurie imensă, care nici nu măcar nu pot să o exprim în cuvinte. Bucuria aceasta ne vine prin Duhul Sfânt, că împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Lăudați să fie Domnul care ne dă bucurie. În al treilea rând, dragostea este altă dovadă inițială a lucrării interioare care se produce la botezul cu Duhul Sfânt. Și oamenii sunt așa de umpluți de această dragoste că nu mai vezi că se îmbrățișează și plâng de bucurie și laudă pe Domnul. În Fapte 4 este scris aici, mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Așa se creează această dragoste încât oamenii dau la o parte orice piedică și orice diferență, și de rasă, și de socială și așa mai departe. Se creează această convingere că ne-am înfrățit și oamenii se iubesc din toată inima și până acolo încât și diferența dintre săraci și bogați s-a anihilat. Dragostea, iată, dar ce face prin botezul cu Duhul Sfânt. Și Doamne, îți dă să fie așa în toate momentele. Amin. În al treilea rând, deci dovada exterioară, vorbirea în alte limbi, dovada interioară, putere, dragoste și bucurie. În al treilea rând, este o mare pasiune pentru a vesti pe Dumnezeu. Oamenii botezați cu Duhul Sfânt nu pot să-și țină gura închisă. Ăștia trebuie să vorbească despre Domnul oriunde sunt. Ei trebuie să spună cine e Iisus Hristos, ce a făcut El și ce multă îndurare arată față de oameni. Amin. Așa s-a întâmplat cu apostolii, în așa fel că spuneau, erau mustrați ei în capitolul 8, Faptele Apostolilor, de cei din Sinedriu și spunea, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. După botezul cu Duhul Sfânt, oamenii au fost plini de râvnă, mergeau din loc în loc, spune un verset în Faptele Apostolilor, și vesteau pe Domnul cu mare îndrăzneală. Doamne, ajută-ne să fim și noi așa. Amin. În al patrulea rând, oamenii care sunt botezați cu Duhul Sfânt au scopul ăsta, să-L proslăvească pe Dumnezeu prin tot ceea ce fac și să trăiască o viață sfântă. Botezul cu Duhul Sfânt predispune omul spre sfințire. Are o dorință profundă să fie curat, să fie neprihănit, să nu fie în viața lui păcat. Asta am văzut și noi în viețile noastre, se vede și în viața apostolilor. În capitolul 2, la versetul 44, și ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Toți oamenii, când au văzut viața lor, caracterul lor, bunătatea lor, dragostea lor, normal că le-au plăcut. Așadar, fie ca toate aceste dovezi să fie reale și profunde în viețile noastre, amin. Și, dragi frați penticostali, vă îndemn din toată inima să punem accentul la fel. Amin? Nu pe unele mai mult ca pe altele, ci să fim așa cum este Scriptura și Doamne ajută-ne, amin. Acum vreau să privesc la valoarea, rolul vorbirii în alte limbi. Pentru că se observă o mare neatenție și în același timp foarte mulți socot că nu e așa de important, nu e așa de esențial și nu este important această lucrare a vorbirii în alte limbi. Oare de ce a lăsat-o Dumnezeu? Numai așa să fie ceva interesant. Haideți să citim. 1 Corinteni, capitolul 14, mai întâi de toate. Vorbirea în alte limbi este comunicarea Duhului omului cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Mai spun o dată, Vorbirea în alte limbi este comunicarea Duhului omului cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Din cauza aceasta, această comunicare este scrisă în versetul 2 așa. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, oamenii nu sunt integrați aici, ci lui Dumnezeu, că nimeni nu-L înțelege. Nu-L înțelege nici vecinii, nu-L înțelege nici duhurile necurate, ci-L înțelege doar Dumnezeu. Și El cu Duhul spune taine. Deci este o lume secretă în care se creează o comunicare între om și Dumnezeu și Dumnezeu a inițiat lucrarea aceasta. Lăudați să fie numele Lui. Mă gândesc că dacă a inițiat-o, mă gândesc că a fost tare importantă. Și am să pătrund cu ajutorul Dumnezeu în câteva lucruri. Mai mult decât această comunicare secretă, această comunicare este dincolo de conștient. Este în subconștientul omului, în inconștientul omului. Și este scris în versetul 14 așa. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Fără rod. Deci pe lângă că este o comunicare secretă în care nu poate să intre nimeni, nici eu măcar nu am percepțiile ei. Nici eu. Nu o înțeleg și mie în realitate vorbirea asta nu spune nimic într-un mod inteligibil. Este o comunicare cu Dumnezeu într-o lume mai profundă a Duhului omului. Știți că noi avem conștientul, subconștientul și inconștientul. Lumea conștientă, se spune că noi avem acțiuni aproximativ 10% din conștient. Și 90% din toate acțiunile noastre vin din subconștient și din inconștient. Subconștientul înregistrează tot ceea ce face, emoții, trăiri, experiențe, vorbe, fapte, circumstanțe, toate le înregistrează. Inconștientul este lumea aceea a automatizării, toate lucrurile înregistrate care funcționează automat și nu-i nevoie de acțiunea directă a minții, ele sunt din obicei și le face omul total inconștient de ele. În lumea aceasta, care afectează viața noastră 90% și asupra căruia eu n-am acces și nici tu, noi acționăm din lumea asta. De atâtea ori se întâmplă o circumstanță și acționez cu frică. De ce acționez cu frică? Din cauza unor experiențe din subconștient pe care tu le-ai avut și care sunt înregistrate și acționezi. Nu că vrei. Că ești determinat de experiențele trecutului și tu, fără ca să gândești, le faci. Din teamă, din anumite experiențe care le-ai avut. Și se pare că Dumnezeu este foarte interesat de zona aceasta ca să aibă influență pozitivă asupra noastră și acțiunile noastre să fie sub îndrumarea Lui. Slăvit să fie numele Lui. Așa că Duhul lui Dumnezeu lucrează în Duhul omului, în legătura aceasta, în comunicarea asta cu Dumnezeu, că El pătrunde lumea asta secretă. El știe foarte bine. M-am uitat la un verset foarte interesant în 1 Corinteni, capitolul 2, la versetul 11, unde zice așa: în adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului în afară de Duhul omului? Să știți că Duhul meu știe mai multe despre mine decât știu eu despre mine. Așa e? Știe mult mai multe. Eu am anumite percepții despre mine, dar Duhul meu mă cunoaște în toate dimensiunile mele, pentru că la El este înregistrat tot. Și tot așa Duhul lui Dumnezeu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu. Între Duhul omului și Duhul Sfânt se creează o legătură. Cum? Prin comunicarea asta în vorbirea în alte limbi. Dumnezeu a găsit cu cale să comunice cu omul prin vorbirea în alte limbi. Și în această comunicare se realizează câteva lucruri. Ea este necesară, este în gândirea lui Dumnezeu și ea vrea să rezolve niște probleme ale sufletului. Din cauza aceasta este scris că atunci când eu mă rog în altă limbă, este scris la versetul 4 aici, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Scopul lucrării acesteia dumnezeiești este ca Dumnezeu să mă edifice, să mă ajute, să-mi rezolve problemele mele care nu le pot depăși. De aceea comunicarea e esențială. În comunicare Dumnezeu vindecă sufletul. Dumnezeu se ocupă de suflet. Și Dumnezeu te pregătește să faci față viitorului. Dacă aceasta este o comunicare secretă, dacă aceasta este o comunicare în care nu mă pot implica eu la nivelul minții, totuși Biblia spune, în al treilea rând, spune că este chemarea celui care comunică cu Dumnezeu prin vorbirea în limbi să-și implice și mintea. Iată ce scrie la versetul 14 și apoi 15. Fiindcă dacă mă rog, în altă limbă Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci, fraților? Mă voi ruga și cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Dragilor, nu este normal și nu este bine și chiar e o dovadă acolo de o lipsă de comunicare reală între tine și Dumnezeu dacă mintea ta pribegește cu cât mai mult să se gândească la lucruri de nimic. Ești chemat în comunicarea aceasta prin Duhul lui Dumnezeu să fii atent la ceea ce Duhul Sfânt își șoptește din lumea Lui, că de acolo vine revelație, de acolo vine inspirație. De acolo vine o stare de bucurie, o stare de siguranță. Duhul Sfânt îți aduce aminte de anumite cuvinte din Scriptură. Duhul Sfânt îți face parte de anumite lucrări dumnezeiești care te încredințează în drumul pe care mergi. Cum trebuie să pășești? Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Asta se produce prin Duhul Sfânt când eu îmi pun și mintea. Deci prin Duhul nu există posibilitate să te bagi în comunicarea asta, dar poți să te faci disponibil să fii atent ce vrea să zică Dumnezeu. Așadar, să ne rugăm și prin Duhul Sfânt, dar să ne punem și mintea. Amin? Doamne, ajută-ne! Amin! În al patrulea rând, vreau să vă spun că Biblia dă o poruncă. Deci comunicarea e secretă, în ea nu pătrund decât subconștientul și inconștientul meu. Pe mine mă cheamă Biblia să îmi pun și mintea în fața Lui ca Duhul Sfânt să o poată folosi și să se poată descoperi El în ea, dar în al patrulea rând, comunicarea asta prin Duhul lui Dumnezeu în vorbirea în alte limbi este o poruncă. Este scris în Iuda, versetul 20, zidiți-vă sufletește, ăsta e versetul nostru, nu, de salut, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă și rugați-vă prin Duhul Sfânt. Observați, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și Doamne ajută-ne. Efeseni capitolul 6, versetul 18 este scris să faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Și Doamne ajută-ne. Lucrul acesta n-am văzut că e așa de sensibil, nici eu nu am fost chiar foarte atent la el. Dar pe mine m-a mișcat Domnul să realizez cât de important. Mi-a pus ceva la dispoziție și eu totuși îl neglijez. Dumnezeu vrea să ne vindece sufletele, Dumnezeu vrea să se ocupe de noi, vrea să ne umple de credință, de har, dar noi nici nu vedem neapărat necesar. Vorbim așa, mai cu credință, mai cu necredință. De aceea Domnul să ne binecuvinteze în aceste cuvinte sfinte, amin. Deci, dacă este o poruncă, înseamnă că ești chemat să înveți, să te apropii de Domnul și într-adevăr să te rogi, să cânți prin Duhul Sfânt. Doamne ajută-ne! Beneficii foarte scurt. Primul beneficiu este zidirea sufletească. Dumnezeu se ocupă de sufletul tău în mod special în lumea aceasta a Duhului. 2. Pe lângă faptul că este zidirea sufletească, Duhul acesta Sfânt este un Duh profetic. În vechime, toți peste care s-a coborât Duhul Sfânt, profețeau. Se dă revelație, se dă descoperire. Când s-a vestit Duhul care se va revărsa în Ioel, capitolul 2, 28, este scris, fetele voastre, feciorii voștri vor proroci, vor avea vedenii. Asta înseamnă că vorbirea în alte limbi și lucrarea aceasta de comunicare cu Dumnezeu vrea să ne dea revelații. Nu este o lucrare care se produce și pe tine nu te implică. De aia spuneam, fii atent, pune-ți inima și mintea înaintea lui Dumnezeu, Doamne, vorbește! Și când vorbești prin Duhul Sfânt, lasă Duhul Sfânt să-ți lumineze mintea și viața. Se produc revelații și Duhul Sfânt te învață pe ce cale să apuci, ce trebuie să faci în anumite circumstanțe. Lăudat să fie Domnul care ne călăuzește prin Duhul Său cel Sfânt. Amin. În al treilea rând, pe lângă faptul că se produce zidirea sufletească, pe lângă faptul că ne dă revelații, în al treilea rând, este scris în Roman, capitolul 8, că ne ajută și ne călăuzește în rugăciuni care să le facem după voia Lui. Știți că este scris că nu știm cum să ne rugăm. Versetul 26 și versetul 27 în Roman, capitolul 8, nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul ne învață. Și El zice că ne călăuzește, ne implică pe noi acolo. Zice că face rugăciuni și mijlocește înaintea lui Dumnezeu cu suspine negrăite. Însuși Duhul mijlocește pentru noi. Cum mijlocește? Prin noi. Prin noi mijlocește Duhul Sfânt cu suspine negrăite și Cel ce cercetează inimile știe care sunt aspirațiile Duhului. Dumnezeu știe, căci Duhul Sfânt se roagă după voia Dumnezeu, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Doamne, vrem mai multe rugăciuni sub călăuzirea Ta, în voia Ta. Și ce binecuvântată este biserica care trăiește așa. În al patrulea rând, ca beneficiu, este că poți să-L slăvești pe Dumnezeu cu un alt nivel. Ei mărturiseau, după ce au fost botezați cu Duhul Sfânt, spune că vesteau lucrările minunate ale lui Dumnezeu și îl măreau pe Domnul. Și Doamne, ajută-ne să fim și noi așa. Amin. Aici am vorbit despre semnul botezului cu Duhul Sfânt și despre această implicație profundă care o are în comunicarea noastră cu Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze să-L dorim, să-L căutăm și într-adevăr Domnul să ne vindece sufletele prin această lucrare sfântă care depășește mintea noastră. Amin. Foarte puțin despre vorbirea în alte limbi ca dar. Vorbirea în limbi ca dar, orice dar este dat pentru zidirea altora. Vorbirea în alte limbi ca dar trebuie să aibă traducere și când are traducere sau tălmăcire, atunci folosește zidirea altora. Din cauza aceasta, capitolul 14 din 1 Corinteni se ocupă special să reglementeze acest dar și să ne spună cum poate să fie el folosit. Este foarte frumos că scrie Scriptura și doar aici vreau să atenționez, și anume că prin această slujire ca dar se dau rugăciuni inspirate care fie că au vorbire în alte limbi și apoi au și tălmăcire, fie că sunt strict în limba română sau în limba maternă, cântări prin Duhul Sfânt în vorbire în alte limbi și tălmăcire, toate acestea sub inspirația divină, fie că sunt în parte, fie că sunt în mod concret doar în limba română sau în limba maternă, ele sunt niște lucrări ale Duhului Sfânt. Și Doamne, dă-ne rugăciuni inspirate. Ce frumos este când cineva face o rugăciune publică și se roagă exact după nevoia bisericii. Toată biserica este înflăcărată și Duhul Sfânt să coboară peste adunare. Așa cântări, așa rugăciuni vrem, Doamne. Și ce frumoasă este cântarea inspirată. Psalmul 40, versetul 3, cântăreții să citească, că zice că îmi pune în gură o cântare. El mă inspiră cu cântări. Slăvit să fie Domnul. Ele vine din experiențele noastre cu Dumnezeu și prin Duhul Sfânt să dă în experiența care ai avut-o cântări inspirate. Și Doamne, mai dă-ne cântări. Amin. Acest dar al tălmăcirii, el are după versetul 6 din capitolul 14, cel puțin aceste patru împliniri. Zice, versetul 6, aduce descoperire, aduce cunoștință, aduce prorocie sau învățătură. Deci darul vorbirii în alte limbi, tradus, poate aduce și aceste lucrări. Și fie ca Domnul să ne binecuvinteze, să stăruim, cum este scris la versetul 12, tot așa și voi, fiindcă râvniți după darul duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug, în vederea zidirii sufletești a bisericii. Amin. Așadar, cine vorbește în altă limbă, să se roage, să aibă și darul să-L tălmăcească. Amin? Și altfel biserica să fie binecuvântată prin darul duhovnicești. Amin. Vreau foarte scurt să ajung, pentru că vremea este scurtă, să vorbesc despre 7 reglementări sau corecturi în ce privește vorbirea în alte limbi. Și anume, mai întâi de toate, versetul 12, capitolul 12, versetul 30 din 1 Corinteni. Există unii frați care așa pun problema și zic, vedeți că este scris, nu toți trebuie să vorbească în alte limbi. Versetul 30, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc. Și bineînțeles că din moment ce scrie așa, ai spune, nu. Aș vrea să vă uitați foarte atent acasă, capitolul 12 din 1 Corinteni se ocupă de daruri duhovnicești. De daruri duhovnicești. Darurile sunt date pentru zidirea altora. Versetul 1 este scris așa, ce privește darurile duhovnicești, fraților, voie să nu fiți în necunoștință. Tot capitolul, mădularele trupului și sfârșitul capitolului vorbește strict despre darurile duhovnicești. Da, nu toți din biserică au darul vorbirii în felurite limbi spre zidirea bisericii. Asta e foarte adevărat. E divers, e diferit. Darurile sunt diferite în funcție de voia Duhului Sfânt. Lăudați să fie Domnul. Versetul, altă învățătură. Versetul 5 din 1 Corinteni 14. Unii spune, da, e posibil să ai dreptate că acolo e vorba de dar și nu e vorba de semnul botezului cu Duhul Sfânt, dar uite ce spune versetul 5 din capitolul 14. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi. Deci dacă apostolul spune așa, indirect poți înțelege că nu toți vorbesc în alte limbi. Însă dacă citim atent versetul, chiar dacă vorbirea în limbi nu este obligatorie, în sensul că Dumnezeu nu obligă pe nimeni să ceară Duhul Sfânt, Dumnezeu oferă Duhul Sfânt și dă celor ce îl cer. De aceea este scris, având în vedere darul prorociei aici, și spune, aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai mult decât aș dori să vorbiți toți în alte limbi, aș dori ca toți să prorociți. Acum, dacă nu vrei tu să vorbești în alte limbi, frate, atunci măcar să prorocești. Soră, atunci măcar să prorocești. Să fie net superioară. Și Doamne ajută-ne, amin. 3. Acceptarea vorbirii în alte limbi este un act al smereniei. Iată să citesc în capitolul 14, de la versetul 21, spune așa. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia din potrivă este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra din cei fără darul sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Acest semn este o potignire pentru cel necredincios. Mai mult ca atât, chiar pentru omul firesc, este greu de acceptat. Omul rațional, omul care are puțină școală, zice, dar ce e asta? E chiar o nebunie. Și chiar printre noi unii îndrăznesc să spun așa. Și este foarte adevărat. Este oarecum o smerire. Ce se vorbește acolo? Ceva neînțeles. Să vorbești ceva care zici și tu ceva acolo. Este absurd împotriva firii. Și este chiar o provocare pentru fire. De aceea, Dumnezeu a găsit cu cale să ia un lucru care pentru noi, pentru firea noastră, este absurd și nedorit. Este un lucru chiar poate josnic, e o nebunie. Și să zică, este un dar al meu și vreau să ți-l dau. Așadar, numai smerenia mă poate face, Doamne, dacă Tu zici și vrei, vreau să-l am. Amin? Este un act al smereniei să mă pot coborî și să accept ce zice Dumnezeu, e bun. Și ce zice Dumnezeu? Este necesar. Și fie ca Domnul să binecuvinteze toată adunarea. Că e esențial să înțelegem că numai în smerenie putem merge pe calea asta care e îngustă. Chiar dacă oamenii zice că suntem nebuni, slavă Domnului că stai cu Dumnezeu. Amin. În al patrulea rând, atenție! Omul botezat cu Duhul Sfânt poate la un moment dat să vorbească în alte limbi fără ca Duhul Sfânt să fie implicat. Omul botezat cu Duhul Sfânt s-ar putea la un moment dat să vorbească în alte limbi din inerție, obișnuit, sau înregistrat în subconștientul lui, vorbele le știe și el zice. Dar Duhul Sfânt nu e implicat. Exemple avem pe Samson, nu știa că Domnul s-a depărtat de el. Și așa mai departe. Dragii mei, botezul cu Duhul Sfânt este lucrarea lui Dumnezeu. Și atenția mea trebuie să fie să fiu în relație bună cu Dumnezeu și Duhul Sfânt să nu plece de la mine. Amin? Ca nu cumva gura să-ți vorbească și tu să nu comunici. Că știți că unii vorbesc, chiar și în familie, dar nu comunică. Vorbesc, dar nu comunică. Dar vorbirea în alte limbi are rolul să comunice cu Dumnezeu. Mesaje de la El și mesaje de la mine. Prin Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Sunt cel puțin trei cauze la care să fim foarte atenți. Unul este scris că cei ce umblă după lucrurile firii pământești, zice că asta e moarte. Dar cei ce umblă după lucrurile Duhului, acolo e viață și pace. Ascultarea de Duhul Sfânt e esențială. N-ascult de Duhul Sfânt, nu poate să rămână cu mine. Primul, Duhul Sfânt se retrage de peste viața ta, chiar dacă ai vorbit în alte limbi, dacă nu e ascultare de El. În al doilea rând, Efeseni capitolul 5, este scris, capitolul 4, versetul 30, este scris acolo, nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetuiți. Cum îl întristăm? Orice mânie, orice iuțime, orice strigare, orice amărăciune, să piară. Dacă pătrunde păcatul și îl lași în viața ta, Duhul Sfânt se întristează și îl îndeparți. Vorbirea poate să rămână, dar nu-i mai Duhul Sfânt. Noi vrem să comunicăm, nu vrem doar să vorbim. Amin? Amin. În al treilea rând, Evrei 6, cei ce au fost luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, dar au căzut. N-au rămas în voia lui Dumnezeu. E starea aceasta de apostazie, el crede că e bine. Și Duhul Sfânt nu-i mai cu el. De aceea să ne cercetăm. Și în mod special vă dau un secret al Scripturii, prin care poți să te cercetezi dacă vorbirea ta în limbi este prin Duhul Sfânt sau nu. Fraților, ne cumpărăm prin curțile noastre, iertați-mă că o să trec 5 minute maxim, frate Ionel, mulțumesc, dar am să finalizez. În curțile noastre ne punem așa beculețe din astea care au acolo o baterie și o celulă fotovoltaică. Soarele luminează pe ea, se încarcă și noaptea luminează. Dar se descarcă curând. În Sfânta din Ierusalim, din templul de la Ierusalim, în acel rom, în acea camera sfântă, unde era sfeșnicul acela cu 7 brațe care simbolizează pe Duhul Sfânt, era acolo un vas și trebuia tot pus ulei în el. Și candela aceasta a lui Dumnezeu trebuia să lumineze zi și noapte. Dar tot trebuia completat ulei. Și dacă nu completat ulei, candela se stingea. Aceste exemple vrea să ne spună că e neapărat necesar să împlinim cuvântul din Efeseni capitolul 5, versetul 18, unde este scris, fiți plin de Duh. Reumplerea este esențială. Degeaba ai vorbit acum 20 de ani. Dacă n-ai simțit prezența lui Dumnezeu și umplerea Lui, râul acela ce curge, să fii plin de cuvinte, să-L lauzi pe Dumnezeu și să simți din nou că te regenerează. Și doar o vorbire așa lipsită de o prezență a lui Dumnezeu. Bagă de seamă că ești în pericol. Ar fi normal ca în fiecare zi să te reumpli. Ei s-au umplut în fapte 2 și în fapte 4 iar o striga să se umple și iar o s-o cutremura casa și iar au fost umpluți. Așa au fost apostolii, așa să fim și noi și să ne ajute Dumnezeu. Pricini de potignire prin oamenii imaturi. Mulți nu stăruie după Duhul Sfânt din cauza experiențelor greșite, din cauza problemelor prin care au avut anumite experiențe, au spus eu sunt mult mai bun decât ăsta care au vorbit în alte limbi. Scrie despre corinteni că ei n-au dus lipsă de niciun dar duhovnicesc. Dacă cineva este botezat cu Duhul Sfânt, nu înseamnă că este matur în credință. Înseamnă că este un om potențial să ajungă matur. Înseamnă că el poate să fie foarte tânăr, chiar poate chiar lumesc, cum scrie în 1 Corinteni capitolul 3, dar care, dacă se lasă învățat, călăuzit și crescut de Duhul Sfânt, poate să ajungă un vas deosebit. Așadar, exemplele triste a unor oameni care nu se lasă îndrumați, nu se lasă sfătui sau nu cresc, nu trebuie să fie piedici împotriva a cere Duhul Sfânt. Și pe altă parte vreau să spun tuturora, frați și surori, dacă aș ceru Duhul Sfânt, vă invit din toată inima să dăm slavă lui Dumnezeu și să nu fim pricini de poticnire. Amin? Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Cu altă ocazie, încă două lucruri, că nu vreau să depășesc prea mult, dar acum vreau să sfârșesc cu Marcu capitolul 16, cuvântul care l-am deschis. Domnul Iisus Hristos vorbea de atunci încă despre vor vorbi în limbi noi. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Domnul vrea să ne însoțească în toată umblarea noastră. Vrei să umbli cu Dumnezeu? Vrei ca aceste semne să te însoțească? Să știți că Domnul le-a lăsat, sunt făgăduințe și sunt gata celor ce le cer. Amin? De aceea este scris aici că Domnul s-a înălțat la cer, dar ei au plecat. Și iată unde ne cheamă pe Domnul, că Duhul Sfânt le este dat pentru ca să slujim, ca să-L slujim pe Dumnezeu, să-L proslăvim pe Dumnezeu, este un dar al puterii Duhului Sfânt în vederea slujirii. De aceea este scris că ei au plecat și au predicat pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei. Asta vrea Dumnezeu. Ceea ce e marea noastră problemă, că primim Duhul Sfânt, dar nu plecăm să predicăm pe Domnul. Începând din casele noastre, apoi la servici și apoi în area care Duhul Sfânt ne-a dat, le lăsăm mai moale. Așadar, Domnul să binecuvinteze adunarea. Și dacă Domnul ne-a dat Duhul Sfânt, haideți ca comunicarea aceasta să fie una reală, profundă și Domnul astfel să se ocupe de sufletele noastre, să fim plin de putere, plin de viață și Domnul să binecuvinteze pe toți în credință în lucrarea aceasta. Amin.